أمي ونعكسن دمانتي بالدعوة ديال أمان نغيستي الميل كستراتشو التامبا كونو سو دوارة إذا عدا عاو يدوني دي لانتا سوماريا في او يسيتو سايدي كي مريسا مغالا دا واشنطن وفي دمية سرعستان تاريخ نوعي تايس غالية طبان كبير شعب رلية سنة كاللابا كون إيا اللبية لباتان وحنا قد نجيسين سان موچودا قابان اللحية طبان كيس غالية طبان كمتر بان يوليو بقى في او اي سومالي دات كم إذا عدن عاوية دونين ردغيستي الوحال كنيد فلسوعتين دولاني قوا عبد الحكيم محمود شروع بدأ إذا عدا عوات مغلي دوتان وح كمدة سومالي الآن وحمسية كسيد دي سقار كمدة صحفيين تلحري تضبعات يهوري
وحندي شيء يا روسي إن أنا أظن فرح سنة سببته صدح كمدة أصحاب يدا وصاحب بضيع ومحمد عبد إليك شيخ عبد جبار محمد حسين صاحب في عبد الرحمن عدا أي صدح ربح حمسية لا جهري روسي ونسكت بيني إن إنه شنيت من كي يقول سكت بيني إن ولد شغنو أسوي لوس وتجيل ويني
وحكراني دي هاي لان ورئيس كوساب سانا ومعنى لها برامج كيقل كباريستو كوساب سانا ورئيسانو ليا لاني مدحا شركة دا كوس لاينا اكسبلوريشن او دواني شيس لقشي سوماليا
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
هذا واحد باريسان وذكر إلى ليها جود شو إيجو نظام كله جوسها حد PSAs كا وحور يستمد كم إذا شقاله إن وأنا لصق عنا إنه ترك له أضد ورئيسي وعم كل صنع ينور بحنت ساي موجودون تو إن نظام كي أي نمر نيو هامد عدالة أو معقولة.
قد بدأت في أول بكون خلاص سومالي ده عالم كما كنت صعب صنيع دقيس في ألكم مغلي دون تاني تان كون قد تشيرنو إذا عدن عاوي الدنيا سيش أمر كورا كسر دوالة وركي الدنيا ملتريغ يوكرين أيا مانتا شاقين عيدا مدى روشك وآيا ديرا دا ساريان إزلامر كارا يسكو دايان إني سيبوه دا قعان تاوقو ديغانا قبالا دا دونتسك يوليبا لوهانس وآه آقا بهي ماهو كي ألا باريغا دالكاسي تاسو سيدوك لروشك وسامحيس إني قارانا قعانك كريم يواي قليان سيدات النكور ورك صبحي مدح الشغالة ملتريغ أيا سيدوك لروشك إينا كنتاليه يوليبا دقايبي روشك وآيكو أيينا رايد كبودهان بي يوكرين آني تشوكسن إسلام أركانا يتمي كدبي ماركي روشكو كبلابي ويرار مدل فيلي وكو قادايا باريغا يوكرين كدبي ماركي وديبو غرقان سادايا آقا مقالة كييف مدعوين آي يوكرين فلادمير سلنسكي أيا خطبادا مقالة أو شالي تشيدي كشاغي إني بدن أي إن بدن إسلام أركان أي حد الشيء كلام إني إذا مدر روسكو أي وين الكوب العبين الدنباس كسو أي إن مدعب أي سديارينيين. بوليس كمقالة كابول لا يشجعي إن أغيران اللي خوف عيدن تين كديب غرحي يشجعي وكد عيدوك سيسروكيال مقالة عاصمة دواء دالكاسي أفغانستان. خالد سردان وافيان وحضلي عيد مدى بوليس يا شيغين كوبية تمقفو كلانا اي داوامين كدب مركز صدح بام اي كوكر حيان دوكسي سري ولغو مقعابو عبد الرحيم شاهيد يولو ميل عروت اللغو توبرو كتا الله اقا هزارة واي وبديين شيعاد وكونتا اللغ قلبيت كمقالة داسي عاصمة دواد الكاسية كابول اقا سيايا برتين ماميد وكوحاها من الليشيات كسونيقا ee kamidda yihiin ama way kamid tahay ISKB oo xiriirada dawladda Islaamka kuwaas oo halkaasi ku dilay dad deegaanaha oo badan ilaa yadana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi maanta dhacay ugu dambeyntiina golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa maanta la daariyay todobaadoon kadib markii baarlamaanku ay mucaaridku hoggaamiyay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare hore Imran Khan taasoo keentay inay dhacdo xukuumadiisii oo jirtay ku dhawaada afar sanadood qosima madaxweynaha dalkaasi Sadiq Sanjirani ayaa xaflada si toos ah telefishinka uga baxay si ku hoggaamiyay dhaarta 73 wasiir iyo waliba la taliyaal iyadoo ay goob joog ka ahaayeen ra-iisul wasaare Shariif iyo weliba hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xisbigiisa Pakistan Muslim League Nawaz. Shariif waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ay doorteen golaha amaba golaha guud amaba aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi bishan 2019-keedii. Soo xilka ugala wareego ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan ayaa sameeyey dowlad wadaaga, taasoo dhowr xisbi ay ku jiraan isla markaana uu ka mid yahay xisbiga ay aadka isku hayeen ama ay iskaga soo horjeedeen ee Pakistan People's Party oo noqday ka labaad ee ugu ballaadhan xukuumadda. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagayntaas. halka warkaasi idinka soo gaarayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawaya dunida oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xilli weli ay taagan tahay xaaladda abaarta ee saameynta ku yeelatay wadamo dhowr oo ku yaala geeska Afrika, ayay isu soo talayaana baaqyada caalamiga ah ee lagaga digayo dhibaatada ka dhalan karta haddii aan wax laga qaban. Hay-adda Cuntada Adduunka ayaa qoraal ay maanta soo saartay codkeeda ku biirisay xaaladda taagan. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobayay qoraalkaasi ka soo baxay hay-adda.
iyadoo Soomaaliya ay wajahayso xaalad khatar oo macluula, ayaa dhinaca kale waddanka Kenya waxaa nus milyoon ay qarka u saaran yihiin musiibo ka dhalata gaajo iyo nafaqo darri ka jirta dalkaas, halka Itoobiyana ay xaaladda abaaruhu ay aad u sarreyso. waxaana wakhti ku socda qoysaska la daalaa dhacaya sidii ay arrintani uga badbaadi lahaayeen. agaasimaha Bariga Afrika ee barnaamijka Cunnada Adduunka WFP ayaa waxa uu sheegay in waayo aragnimo hore oo ay ku ogaadeen ay u suuragelisay in si degdeg ah loo howlgalo ay ka hortegi karayso masiibo bini'aadamnimo, islamar ahaantaasina taasi muhiim ay tahay. waxa uu sheegay in hay-adda WFP iyo hay-adaha kale ee bini'aadamnimada ay uga digayeen beesha caalamka tan iyo sanadkii hore in abaartu ay noqon karayso masiibo haddii aan si dhaqsi ah wax looga qaban, laakiin waxa uu sheegay in aan lagu guulaysan in la ururiyo lacagihii loogu talagalay in wax loo qabto xaaladahaasi. xaaladda ayaa waxaa u sii dheer colaadaha ka taagan dalka Ukraine, iyadoo qiimaha raashinka iyo shidaalka uu gaaray heer aan hore loo arag. wadamada Geeska Afrika ee abaaruhu saameeyeen ayaa loo badinayaa inay noqon doonaan kuwa ugu daran ay waxyeelada ka soo gaarto colaadaha dalka Ukraine ka socda, oo cuntada ayaa kor u kacday 66% dalkaasi Itoobiya, halka Soomaaliyana 36%. waxaana dalalkaasi la sheegayaa inay aad ugu tiirsanaayeen ama diga ka imaanaya dalalka marabadda madow, iyo carqaladaynta badeecadaha loo soo dejiyo waxay sii khatar gelinaysaa sugnaanta cuntada. qiimaha badeecadahaasi lagu soo raro ayaa sidoo kale labalaabantay ilaa iyo January sanadkan in ku guda jirno 2020-ka. WFP ayaa waxay ugu dambeyn codsatay in si degdeg ah loo maalgeliyo barnaamijkaasi ay ku taageerayso dadka dhibaatada haysata ee dalalkaasi saddexda ee Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya bishii February, waxaana ay sheegtay in inka yar 400% lacagihii ay doonayeen in lagu maalgeliyo dalalkaasi la ururiyey. WFP waxay sheegtay in 6 bilood ee soo socota ay u baahan tahay 473 milyan oo dollar si ay u kordhiso gargaarka iyo badbaadada nolosha saddexda waddan ee kala ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. halkooli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o ee ka imanaysa Washington. haatanna hargeysa, qaar ka mid a 15 saxuufi oo toddobaadkii hore ay xileen mas-uuliyiinta Somaliland ayaa xabsiga laga sii daayay maanta. saxuufiyiinta ayaa soo tabinaya shaqaaqa ka dhacday xabsiga markii la qabqabtay. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa cambaareeyay xarigaasi, hase yeeshee dowladda Somaliland ayaa difaacday tallaabadaasi. warbixinta waxaa hargeysay nooga soo dirtay wariyahayaga Sagaal, Mustafa Xasan Nuur.
12 kamid a 15 wariye ee 13 bishan xabsiga loo taxaabay islamarkaasina xidhnaa muddo toddobaad ayaa maanta xorriyadoodii dib u helay. wariye Xasan Galeed oo ka tirsan idaacadda BBC oo ka mid a wariyayaasha maanta lasoo daayay ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn sii deyntooda maadaama saaxiibadood laga reebay.
waxaan idiin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanayn, sababtoo ah 3 kamid a asxaabtayada oo saaxiibadaya oo Maxamed Cabdi Ilig Sheikh, Cabdijibaar Maxamed Xuseen saaxiibkay, Cabdiraxmaan Dhacade ayaa 3 xabsiga lagaga hadhay. runtii waan isku daynay inaanu 15-kayguba isku dayno inaan wada joogno, laakiin way noo suurtogeli weyday. waxaan nala ku qasbay inaanu annagu baxno, 3 lagu sii hayo xabsiga. waxaanu runtii dalbanaynaa intaanan mahadcelinta u tegin iyo arrimahaas in 3 saxafi arrintooda degdeg loo dhammeeyo, in xildhibaanadan iyo dadka kale iyo dadkii ka hawlgelay arrintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexdaas saxafi oo mid ka mid ah runtii xaaladiisa caafimaad ay aad u xun tahay in xaaladiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halkaa laga soo daayo. annaga waxaa nala ka xidhay jeelka weyn ee Hargeysa hortiisa, runtii waxba maanaan duubayn, sawirna maanaan qaadayn. waxaan doonayaa xaaladda halkaas aanu hubino, eegno, dabeetana ka warbixino waxa ay tahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
haatana ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Aaron Maaruuf.
dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayuu ka dhexeeyaa muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiskii shidaalka ee 15-kii bishii Febraayo ay magaalada Istanbul ku wada saxeexdeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. hase yeeshee shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. barnaamijka galka baarista waxaa u suura gashay inuu wareysigii ugu horreeyay la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore uu idin ku soo gudbiyey barnaamijka galka baarista. mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista. warqaddaas ayaa lagu sheegay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharcigaa ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra'iisul wasaaraha oo hab qoraala ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska. afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. isagoo ka hadlaya warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
waan ka warqabnaa taas. waxaan warqad helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. hoosuma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si aad ag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo ansaxinay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. hase yeeshee Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto sii wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
hadda waxaa baaritaan wada xeerilaaliyaha guud ku eego nidaamkii lagu saxeexay DSS-ka. waxaa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhawaan soo bixi doonto. waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalk ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagtii saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sanadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wada xaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan 7 xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastline Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qornayd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxaan weydiiyay waxa isaga dhigtay wareegtada madaxweynaha qoraalka gudiyada khayraadka iyo amarada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la gali karin.
Again, I don't want to get into the details. waxayna nasiiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha aysanna waxba ka qabin saxiixaas nagama suurtooda taxadar la'aan intaas leeg inaan galno hawl intaas leeg annagoo aan ogeyn ama ma aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aan laga doonayn inaan la hadalno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna si toosa hase yeeshee waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan.
Richard Anderson waxa uu sheegay in shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay'adda batroolka Soomaaliya. waxa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka. waxaa ka mid a guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan bankiga adduunka. waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona. talabixinta ay soo saareen bishii Janaayo ee sanadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalku u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka, danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn. shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda magdhowna la weydiisto, halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo, kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 4 sano ah socon kara. guddigaasi waxa kale oo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ah baa ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya, qiimo lacageed oo muuqdan aanay ka soo baxayn. kadib markii heshiiskan la saxeexay 15 bishii Febraayo, wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration midkoodna ma shaacin saami qaybsiga iyo nacfiga dhinac walba ugu jira heshiiska. warqada 5-tii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastline Exploration inay usoo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay. Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxa uu sheegay inay shirkad wada shaqayn la samayn doonto wasaaradda, waxaana uu galka baarista markii ugu horreysay uga waramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Profits are split 50-50. There's a 30% income tax.
Faahfaahinta inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ay wasaaraddu ku qortay websaytkeeda. Royalty waa 5% faa'idada waxaa loo qaybinayaa 50-50. Cashuurtu waa 30% oo laga qaadayo faa'idada uu sameeyay qandaraasluhu sida Coastline.
Royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahaanshaha khayraadka. PSA ama production sharing agreement waa faa'iidada shidaalka oo uu sheegay inay si isleegu qaybsanayaan dowladda Soomaaliya iyo shirkaddu. waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkadda laga qaadayo ay tahay 30%. waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dowladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry oo uu sheegay inay dowladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin. waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $1 million oo sanad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka. Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka laisku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka.
waa heshiis cadaalad u ah dadka Soomaaliyeed sida aanu aragno, waana aragtida la taliyayaashii la talinayay mas-uuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan oo dhan laysku dubaridayay.
haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson madaxa Coastland Exploration. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore ee wasaaradda batroolka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
Horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldan, iyadu horta marba kama filanaysid. Heshiiska sida u dhacayna ayna wayna difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horreeyay heshiiskan, kii ugu horreeya oo seismiga ayayba nagula doodaysay. Maxaa ahaa, muxuu ahaa inay ayna 12 blog ay ayadu haysato oo waxa ku leedahay taa. Marka ayna waa wax iska caadiyana, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ayna ay sabab u noqotay in inta xamaray tagaan waxba loo soo saxay waayo. Kabacdina waddan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la galayo, investment inta badan investors-ka xataa ayaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. Waxay ahayd waxa la yiraahdo nin qofkii maaragtay bay haddaas sagaashan maalinta boqolaad ku afurtid, waxa la waqti ku afurtid, macnaha wax macnaha ma samaynayso. Haddii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay sameynayeen oo ay maxay ahayd heshiis lagayna la wado ayna sabab aniga ma arko oo shirkaddu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo ayna waddanka ay tegi kartay, iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen, iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halkaa horta question mark ayaa la gelinayaa, waxa haddii ay wax sax yihiin ummaddan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, ayna madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn. Yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, ayna accidentally uma dhicin, waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxaani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey insaana qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamaal Qaasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yidhi:
shirkaddu waxay ku sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan loogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato intaad aad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo participation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ugala muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. Kasoo qaad haddii inta numberka ay sheegtay hadday model lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho, ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo waxa kale la fiirinay, markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo boqol iyo ka badan waay boqolba kasoo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaabi ahaan waxay helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii ayna 70 per barrel uu noqdo, ayna shidaalka qiimaha 70 uu noqdo, waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirino nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70, waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 60 hadday noqoto 42% hadday noqonaa, wixii ka hooseeyana hoos ayuu sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda figarka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kosiga cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa.
Way cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda sidii dib ugu helay.
depreciation ha waa ka qarsiga shirkadda ka baxay iyo inta badan shan sano oo maxsan nabila wada buubana waxa qaadanaysa 7 sano ay qaadataa ee cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan inta percentage anaga production share agreement-iga model keenay inta badan wuxuu ahaa 70% boqolkiiba 70
waa garay
boqolkiiba 70 markii la soo xaso harayo horta ka hor inta aan ayna maxaan ku jiraadaa revenue markuu soo galo koow waxa laga jaraa royalty-ga 5% aan noqdo 10% aan noqdo anaga teena noo aha hadal kulli 5 ayaa sidaadii sheegtay u yahay ayna kulli cidda heshiiska say sababta uu gashay sidaas ayaga ayaa sheegay doonta laakiin kaba soo qaad 5% ayaa laga jaraaya marka 5% laga jaro waxa laga jaraaya maxaan ku jiraadaa lacagta ayna cost recovery-ga 70% ayaa laga jaraaya ayn wax kale laga jaraya production cost-iga lafteeda because production kaas la sameeynaa cost ayaa ku baxay mirsis cost-ka waxaana marka laga jaro 70% ka soo hartay ayaa ayn government-iga 50-50-ga la sheegay halkaas ayuu ka imaanaya horta oo profit-ka ayn la qaysanayo
Jamal Qasim Mursal xogii hore ee joogtada wasaaradda petroleum iyo macdanta waxa kale oo ku doodaya in heshiiskan 7 xirmood uu ballaaran yahay ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maareynayo waxa kale oo ka digay inay Soomaaliya u baahan doonto in hadiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro taasina loo baahan yahay inay ku cadahay heshiiskan waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadarto waxa ugu yaray capital gain oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa taasi oo uu sheegay inay dawladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay
petrolka la soo saaray laftiisa valuation kiisa muxuu noqonayaa quality petrolka wax lagu dhigi karaa because waxan bad ayuu fadhayaa ayaa laga baaran wax lagu dhigi karaa waa brand wax lagu dhigi karaa waa nooc kale waxa sidaas lagu dhacay ay wadanka la yiraahdo chat marka waxaan u baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality marka uu dhacayo in number 1 valuation of the quality of petrolka in independent evaluation la sameeyo aan ayaan sameeyay dawladda ay sameysanayso in ay commerciality-ga oo production capacity-ga laftiisa waa inay jiraa independent evaluation oo jiro waa waxa ku dhigay shirkadda ay 7 jirin soo saartay barkay waxaas ay soo saartay boqol laakiin sodon kale ay ayadu gadanayso Nigeria ka dhacday marka waxaan u baahanahay in ay sidoo kale capital gain fiir shirkaddan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaarsiiso ayna filib over ay sameynaysa filib over taa sameynayso ayna government-iga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain kaas oo lacagtaas ay faa'iidada ka soo gashay 20% waa inay dawladda aanta hadaysan taas dhicin hadda sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain oo aysan lagu darin heshiis shirkaduhuna awooda u leeyihiin inay maxay ahayd hadhowdii stabilization clause ayaa lagu daray oo ah dowladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ay la sameeyeen inaysan hadhowdii la imaan karin laakiin shirkadda waxay u moodaa inay balanka soo dhigay soo leedahay anigu waxaan saxay waxaygu waa saxsan yihiin 50-50 aan qaadanay maxaa ku jaban laakiin weliga waxaa laga yaabaa inaadan dabad gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaasa loo design gareeyey so waxaan u baahanahay waxaan soo dhigay banaanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mid sida lagu aqbali karo
Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda petroolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyey waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu sii galka baarista ayaan ku weydiiyey waxaa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hannaanka shidaal baarista
dowladda cusub inay sameysay iyo sunuqato Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka jirta ay ka baxdo oo corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sektorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa in aan isdhaafsanaa shaqaale wasaaradda petroolka waa joogan shaqaalahaas waxa ka maqan capacity dhisidii in capacity gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo xardiyo inay shirkadaha dunida oo fariisan karaan oo ay negotiation la sameyn karaan. Shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaan. Oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay oo hadda wasaaradda batroolka macalinta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa. Taasaa maalintii hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato.
dhegeystayaal waxaa iga xasuusinaya in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda batroolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka. hase yeeshee wasiirka batroolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu difaacay heshiiska. barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay saddex caruur ah oo ka mid ah qoysaskii abaarta uga qaxay gobollada Jubbooyinka ayaa gaajo iyo macluul ugu geeriyooday xerada dhagaxley ee ka mid ah kaamka dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo caruur badan ay wajahayaan xalad cunno la'aan maadaama qaxootiga cusub aysan helin gargaarka samafalka. wariyaha v o eda uga soo warrama xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
berigii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi. iyadoo wax caawin ah aan loo filin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha, ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex caruur ah oo kasoo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. sida uu v o eda u xaqiijiyey guddoomiyaha xeradaasi Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo sheegay in xaalad bini-aadanimo ay ka jirto gudaha xeryaha.
Cabdisalaam, waa mahadsantahay. xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa, waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa. dad fara badan ayaa Soomaali kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November. dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1000 qof aa imaanaysay. dadkii ayaga ahaa cid gacansaysay malaha, hadda ilaa 24,000 dhagaxley keliya xere markii isku dadan ilaa 40,000 oo qof way gaarayaan. dadka ayaga marka cid gacansaysa malaha, maadaama waqti hadda Soomaaliyan lagu jiro, haddana waqti kulul lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto. dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hata waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyana ay ku soomaan. marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta. saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley, oo la ogyahay ay boolis iyo hay-adaha kulli ay u diwaangeshay. waa dhagaxley bay ka dhacday, ilmaha oo gaajo u dhamaadeen. ilaa saacadan wax isbedelo laga sameeyey malaha, xitaa boonada raashinka looga qaato dadkaaba lama siiyo. marka xaqiiqda Cabdisalaan, dadka aad bay u dabaalaysayeen.
caruurtaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaasi ka dhacday. dadkaas maxay ahaayeen oo dhibka soo gaaray?
dadka dad soo qaxay baa ahayn, abaar ka soo qaxay, oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo laysay. inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ayay waayeen. markay dhowr habeen ay gaajo ku bareen, waxaa ilaahay xukumay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan.
Cusmaan Cali Nuur waa mid ka mid a waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka. waxaan wax ka weydiinay qaabka yaarintaas uu dhacday.
marka waxaan nahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay usoo cararay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay waddanka. waxaana kasoo kacay gobolka Jubbada dhexe degmada Saako oo tuulo ka mid ayaan kasoo baxay. magacayga waxaa la yidhaahdaa Cusmaan Cali Nuur Cabdulle. sida aawadeeda ma aragtay dhibka aan anagu kusoo haradkan soo galnay, dhibaatadiina soo gashay. waxaan ku noolahay qaxootiga 2 bilood. haddii Ilaahay raalli ka noqdo, wax muceen ah oo markaasiida intaa aan helnayna ma laha. caruurtii mid ka mid ah ayaa ma aragtay Ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay.
waa tahay Cusmaan, waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada, qaabka ay xaaladiisa ahayd markaad xeryaha soo gelaysay?
markaan xeryaha soo gelayay, isaga oo macluul aad u haya ayaan xeryaha soo galay. markaan xeryaha soo galay kadib maalmo, haddii aan markaasiida wax xeyme garan waayey, aanse heli waayey, إن شاء الله تعالى هدي ما أريتي أسقي وابدنتي هذا قفك ما دبك هاي وحوي هاي وحي جوجي وابن مركزي ده أنيق وانجرينا هاي أو ديكر وعود عي عرورتي ويسدل صارن تاي شقمة جرت مال وحلق سوق هذا ملهان وحان مركب بعد عصنا يا إسلام كك عصنا يا إن شاء الله تعالى أنتي مركزي ده ومركزي ده ساعدين جرت أنك عصنا يا إن لي سو ساعديو سي مركزي ده هدي له رجال كنقطة قاجدي أنا كسر عري عرورتي ده أقوم بإن لأجل كذا أنت عصنا يا
وتعي عرورتي دي وإمسا بل نوشك
عرورتي ده وسجال هي سجال سديد طبعا هو يال كولا إيوه هو يد كله إيوه أنا كده أنت عصان ككوبلنا
وتعي أنا جام قاجر أجريو دي ما كجر أيوها
تدبجر أيوها تدبجر وحن كعصان يا بولشاد الصوماليات وعيدين سنيسو إن عاوي أن كهرو إن الإلهي نحريس تيسن نحريس كهرو إن إلمه يقباب أهيسن كسير يوفتح يوغهران وينرول أغهران أيان كعصان يا
لقد تشبه حد أشيك تا تلافين كاللنبركا لقال سوى حريري كرو
حالي قسوى حريري كرا إبر تدبا سقاشن إيا اللما لباتن إيا سقال أفرتن إيا شن تدباتن إيا شنوي
حميد الشقوي عبد الله وهو إذا بشي هارون عثمان وهو ويل كان فقد رضا لوانو غير يوذي وحي حلقان كولا عسنتاي بدقبك عروتا ذكري ما دام إيسان هيسان عنت إيسيان
بار ما هاي سنة عنت ما هاي سنة على هبينكي أي وعنكو سحور سنة ما لبي قليح وعنكو أفحرني شلعي سونك حتى وهان ودنا قليح ووذنا ودرت هذا مرك قاجرة سائد نو هاي سام حق باهن أنت درنا لوس وقاون نجرو كم بحنا كارن حنو حرم ضد العسن أو ضد ولا له أو معين أذن ضد ولا له نجر نجرنا أي نصيان أبوك من نصارنا در ما قبنا ألعب وحنكو كرسنا ما قبنا أنتين ما هاي سنة ها وحنك عسنا إن أنت نعويا أن درك كهلن أو رشينك أن كهلن المه سكراتك شو أي نو جرجارن أو عوي أن كهلن أصدق دك أي نو نوجد ذا لان منك ولا لها إن أساسا كعسنا أنك عسنا إن
قلتي أنا عصب وأن قابلات كهلن حفيز كرمة المدوبي أي قرك أسعار حاد بن آدم نمو كواسع أبا عن أنتو بيهوي وحنا عريض بدن رشود الجليي سعر برك حوجن أي كجرس وقد حريها عملها كرول يبيش رمضان أو أسبير سري ودن بينتين اللي باتل وبدن جذاء حريها وحيحل جان كوه جاية عروت تأيدت كدادة أو سفر هذاك أسرع جري سو جارس حريها قاسون يقول جاجري معلوشة يحل جان كوسقنيين وحنا بشرة صوماليات لوجا بعني هاي إن سجارة لاسو عاويو دت كاسها تم كل باتيسن جذاء حريها أبسلان سلس VOA حريه الداب
مهد سنيد عبد السلام أحمد سلس أو ربعين تاسي نوغس ودري حريها قحوتيغا الداب دالكا كينيا مركن نادق استيال واحد كسو دواتان كالمي قصيدوينكا بشبر كيسان اي رمضان عن سوقفتو متكم بدا قوة وكل قي عمر آذن
Soma, 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 soma
saan ku dhaafno nabi amaankaasi uu ku luuqeeyo cumar aadan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haweenka barakacyaasha ee ku nool kaamka Darwiish oo ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay duruufaha adag ee xilligan ay wajahayaan, iyagoo sheegay inaanay haysan adeegyo caafimaad. Haweenkan ayaa ka barakacay colaadaha iyo abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da Cabdulqaadir Okey.
Toban sano ee wixii ka horay meeshaa aad ka joognaa, wallaahi wax oo hadda gooni oon qaadana ma laha, waan iska dhibaataysanahay. Dhardhaqo anigaas intaas leo iijeeda dhardhaqo ahaya.
Suraada Qali Cumar waa hooy madaxa la gashay da'da 90-meeyada, waxayna kasoo barakaday deegaanka Maaya Murug oo hoos imaada degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose. Toban sano ka badan ayay deegaansanaysaa kaamka Darwiish oo ku dhow taalada Sayidka, meel aan ka fogeyn dhismaha baarlamaanka. Waxayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyay geed falay kaamka Darwiish. Weli noloshu way ku adag tahay, waxayna iyada ilmaheeda iyo kuwa ay dhaleen ay ku jiraan guryo ka samaysan hooshado.
Halihii deganahay, halihii sano oo meeshaan degan yahay, toban sano waaba ogaayay, had wixii ku darsada maba sheegi kare.
Dadkii
ugu horreey ahay oo geedka meeshaan ka jaxay. Markii hore waxaan ku imaaday meel la dhahaayo Qoryoole ka xagga Maanyi Murug, meel la dhahay aan ku imaaday. Meeshaan ku imaaday
halkayaa kula degan adiga?
Halkayaa ila degan, ilmahayga ila degan iyo wixii dhaleen.
Meeqa aruur waaye?
Meeqa aruur waaye? 13 waaye.
kawaran nolosha samsan
nolosha wixii ilaahay noo soo dhiibay kiisoo kijirso ga kujiro ki oo banaanka jir banaanka jira aday waxa ilaahay noo soo dhiibay cunu hayna
ah
ilmaha suuqa iskaga jira isiga samaysto haya amaal baa
amaal yaa
ha
waxbarasho
waxbarasho ma quraan ku jiraan ma ogeyn waxbarasho dama galan gulin
kaltuun daahir waxay ku jirtaa dadkii ugu horeeyay deegaanka dhigta kaamka darwish waxayna hadda la daalan dhaqaysa maarinta nolosha reer ka kooban 13 arruura mana haystaan waxbarasho ay qasmad binna
taan sanay wixii koray maashaa ka jawnaa wallahi wax oo hadda gooni aan qaadna ma laha waa iska dhibaateysanahay dhaqo aniga intaas leeyahay iyo jeedada dhaqo aan haya gabdhaha waxa way kale ilmoolasho waay walaa dib waa ku jirnaa ilaahay dib dhaamo waay dawladda Soomaaliya waxaan ku cuseynaa in noo gargaarto oo waxaan noo qabato oo dhibaatada naga dul qaadan
kartul meeqa sano ka hor halkan timid
10 sano ka hor ayaan meeshaan
xagga ka timid
waxaan ka imid Cabdi Cali meel Xoriyoole
Xoriyoole
ha
waan ka
ha
noloshaadii ma khaas ka bedelay
wax isbedelay ma leh maya wax isbedelay oo meeshaan aan imid oo wax isbedelay malaha waxna ma ku qaadana waxna laa ma siiyo waxaan leen ku doganay ijaar la'aan soo waxna siiyo malaha ha
muushaan deganta
ha muushaan deganay inta aan aruur ilmiheey ilmihi dhaleen aniga aan dhalin ha
bal nolosha kaamka hadda ka jirtay shirkay waxbarashada nolosha
waxbarasho ma leh ma hadduu siyaasad geysanay
muslim xuseen xasan waxay xalluhu harakad baxda kaamka darwish waxay aadaa shaqo muruqmaha la gaar ahaana waxay soo dhaqdaa dharka
10 sano aan taaganahay inta waa dharaan soo dhaqanay waa isku waxaysa wax oo nolol meesha qax aad imid intane waa aad nolol maal meedkii magaalada ka soo dhacsaday
xagee ka timid
jawhar
halkan marka waxbarasho ma jid ma heysheen fal nolosha kaamkan iga sheekeed
waxbarasho maala maxaa lacagna mu awoodna ilmaha aan waxbarasho ku geyn waa iska joogaa gurigeena wada taagan yihiin ilmaha wax kaloon ku haysana maala meesha laakiin waa iska degannahay nolol maalmeed maalmeedkayna magaal ka soo dhacsanay
maxaa qabataa
naran soo dhaqaay maran soo dhaqay wax alaal wixii guri is tira dilay dhaw waxaan soo arkan soo qabaa
meega arruura ku jiro
aniga todoba
todoba arruura waxbarasho ma aadaan
maya waxbarasho ma buu aboodi beentee dugsiga laba igu jirtaa beesdooda laba doolar macalin ku toogaa lacag kuu kale ma buu aboodi maa
dunida ayaa maanta laga xusaya maalinta haweenka adduunka waxaase jira hooyooyin badan oo aan war iyo waqaalan ka helin dabaaldegaas balse la daalan dhacaya maalinta nolosha reerahooda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir okey oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska ayaa toddobaadkan bartankiisa laysugu soo noqonayaa horyaalka dalkaasi oo caawa goor dambe kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united ayaa ku kulmaya gariida anfield ee magaalada liverpool labadan kooxood oo dabcan la tilmaamay inay yihiin kooxaha isugu naceb markay noqoto ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska laakiin awooddoodu in dhaweydii aada u kala sarreysay ayaa markasta ay kulmayaan haddana labadan kooxood waxay soo bandhigaan kubad ay taageerayaashu si weyn u jeclaystaan kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa waxay awooddeeda isugu geynaysaa sidii hoggaanka horyaalka ugu yaraan hal maalin kaga faramaroojin lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city oo sanadkan horyaalka hanashadiisa ku loolamayaan halka kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna ay xusul duub ugu jirto sidii u xaqiijin lahayd kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska oo ciddii buuxisaa ay u soo gudbayso ciyaaraha champions leaguega ee xilli ciyaareedka dambe kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa loolanka ugu weyn kala kulmaysa kooxaha tottenham hotspur iyo arsenal oo iyaga laftoodu ku xusul duubaya hanashada kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa kulankan imanaysa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay horyaalka dalkaasi aan ciyaarin oo koobka f a cupka kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester city
halka Manchester United iyo xiddigooda Cristiano Ronaldo ay gool qurux badan kala soo noqdeen garoonka kooxda kubadda cagta ee Norway oo ciyaarahan Cristiano Ronaldo waliba uu 3 gool dhaliyay dhinaca ay wadanka Spain hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa gool darro lama filaan oo xanuun badan waxa la qisay kooxda kubadda cagta ee Cadiz oo ah kooxaha ugu tabarta daran ee horyaalka wadanka Spain wadanka kubadda cagta ee Barcelona oo aan sanadkan horyaalka dalkaasi laga guuleysanin iyo gool darradan xanuunka badan ee ku dhacday waxa ay ku keenaysaa kooxdu rajadii ay ka qabtay inay ugu yaraan ciliriso kooxda Real Madrid inay halkaasi ku soo idlaato waana kulankii labaad oo xiriira oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona lagaga badinayo gurigeeda iyadoo toddobaadkii hore halkan lagaga reebay koobka kooxaha qaarada Yurub ee Europa League oo kooxda Frankfurt ay gegida Camp Nou Stadium ku garacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Mareykanka oo haatan la soo gaaray waqtigoodii isreebka iyo kalabaxa ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa kulan aad u xiiso badan u dhex maray kooxaha kubadda koleyga ee Golden State Warriors iyo Denver Nuggets kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors oo labadii sano la soo dhaafay aan u soo gudbin ciyaaraha isreebka ayaa haatan waxa ay guuleysatay labadii kulan ee ugu horreeyay toddobada kulan ee dhexmaraya labada kooxood ee Denver iyo Golden State Warriors ciyaaryahan Stephen Curry oo dhaawac uu ka soo noqday dhawaantan oo weliba ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa 34 dhibcood u dhaliyay kooxdiisa kubadda koleyga ee Golden State Warriors kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah Philadelphia 76ers ayaa waxay ka badisay Toronto Raptors kooxda kubadda koleyga ee Dallas Mavericksna waxay ka soo guuleysatay kooxda Utah Jazz labadii kulan oo la ciyaaray labadan kooxood min hal kulan ayay badiyeen halka kooxda Philadelphia Toronto labadii kulan la ciyaarayba ay ka guuleysato Philadelphia ay haatan hoggaanka u hayso oo laba kulan hadii ay badiso ay wareega kale u soo gudbi doonto waxaan dhageystayaal guud ahaan xubintan ciyaaraynta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo mas'uud u yidhi sida iyo kunna badbaado
Sanad Maxamuud Mascad ee naga socodsiinaya wararkii ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah kaalmaha qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Kalapa
Oh,